Nyaselawo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ. Ame yi ke le mɔ gbɔ, gbedasia ƒe ta nye The Challenges of Spirit Filled Living. The Challenges of Spirit Filled Living. Nanye be mawo ƒe gbɔgbɔ le ame aɖe me, menye ŋuvi me wòtona o. Nanye mawo ƒe gbɔgbɔ ele ame aɖe mea, menye ŋuvi me ama tona o. Míekpɔ enumetutu geɖe eyiwo ke me Paulo, apostolo, Yesu Kristo ŋutɔ hã togbɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe le me eyue taŋtaŋ hã eto nu geɖewo me le anyigba ya dzi. Eya ta nɔnye be ame aɖe le gbɔgbɔ me. Ame aɖe ƒe agbenɔnɔ nye gbɔgbɔmenɔnɔ. Etɔ xaxa kple yometsitsi geɖewo me. Yohanes ƒe gbalẽ gbãtɔ ta ve kpikpiwoetɔ gblɔ be kpikpiwoetɔ heyina egblɔ be fofowo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya ame si li tso gɔmedzedzea me. Ɖekakpuiwo mele eŋlɔm na mi ɖo ɖe mi elabena mieɖu vɔɖitɔ la dzi. Ɖeviwo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya fofo la. Fofowo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena mienya ame si li tso gɔmedzedzea me. Ɖekakpuiwo meŋlɔ ɖo ɖe mi elabena miesesẽ eye Mawu ƒe nya la nɔ mia me eye mieɖu vɔɖitɔ la dzi. Amen. Migalɔ̃ xexea me kple nu siwo le eme o. Ne ame aɖe lɔ̃ xexea me la, fofo la ƒe lɔlɔ̃ mele eme o. Elabena nu sia nu si le xexea me, ŋutilã ƒe nuɖuɖu kple ŋkuwo ƒe biabia kple agbe ƒe adegbe ƒuƒuƒo la metso fofo la gbɔ o, ke boŋ xexea me wòtso. Apostolo John Johannes ɖaŋuɖom na ame hatsotso vovovowo ke ele xɔsea me. Eɖo ɖaŋu na ɖekakpuiwo, eɖoe na ɖeviwo, eɖoe na ametsitsiwo be menɔnɔ ge bɔbɔe o. Xɔsea menɔnɔ abe gbɔgbɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ le ye mea, futɔ nyenye na abosam wònye. Abosam metsɔ ga ame aɖe keke ge o. Gake Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke le mía dzi la, edo na ŋusẽ mi be mianye dziɖulawo. Amen. Kpikpi wuiatɔ̃ bena migalɔ̃ xexea me o kple nu yiwo ke le eme o. Ne ame aɖe lɔ̃ xexea me la, fofo la ƒe lɔlɔ̃ mele eme o. Elabena busaŋu exixemenuwo kɔ ge. Exixemenuwo kɔ ge. Akɔ flue. Xixemenu yiwo ke do dzidzɔ ne ŋutilã, woawo ya bosaŋu zana. Ekɔ flu na ame geɖewoe. Egba kristotɔ gbogbo le gbɔgbɔ me, gake wova dze anyia xixeame ƒe nuwo koe. Lɔlɔ̃ yi ke ɖom wova le ne xixeame. Wova le fɔ ɖe xixeame ŋu vevie wu gbɔgbɔme ŋu. Evɔ Biblia gblɔ bena Miku mye ba tama susu, mye kodo jifung un, kamanya nyigba jingu. Gake, kesino mu ba beble. Agbama, agbayama mu, fayu machichi, avu, avachu nyaji, alagbagbaba, agba, bogboma nono, azu agba. Kristo to kata u trova la hihama. U trova la nchilama la gbagba. Sofo u lama, apostol u lama, bishop u lama. Mashiama va tro la gboboma, va jakihama yuma. Gake ma u nya gbobon bana. Mi galo hihama, kbala nusio la ama u. Na amada lo hekama la fufu ava lolo malama o. Nyake bibla be akbro. Alaba miyasa gbogboma nguo, miyachu gbogboma nguo wu hekama nguo. Alaba miyabu gbogboma nguo wu hekama nguo. Alaba gbereka. Hihe ya mafo mbona yige. Gake gbogboma ngu wanyino gada. Amen. Aleluya. Takiki wiyandre bloba. Aye hihe mafayina. Blafa nududu. A masi uwo ma wololom la no anyi de mavoma voma hiha ma avayina kple ife ndudu hiha mbona yiga nsiamwe kan kupopong ba mbona yiga muda share kan kupopong ba mbona yiga ta challenge. Allah hikama, dikakau Allah hikama, amgara matutu, Allah hikama. Abusama klo Yesu anto, ayida tutame. Ba, abloni bale dowi, natru akba wazwabulo. Yesu bloba unglo liba. Manya bulu le dem kama gbotono gbaru. Bibla ba ga kwi la tu, ale tewe ba na jo. Wa jo jifu wa janyi ba, ala bu mlo li ba, adwe ba dola ura mu. Yesu Kristo gado mune bu ba ga tafe to ma upo. Bibla ba ga kwi la, badu koko kore tama, uda kika ba kishino mu kata kofi. Challenge yawe malo. Dikaka we ma nguma tutu we ma. Abana amekade taguna ma machungu katane. Ia Yesu bonibu unlo liba afato umawu ikuna de taguna. Novinya sela loloto. Badashi ya unu kpada miyambana. Nyeba mawu subo subo. La gbogbo ma. Mia gagao. Amen. Mia gagao. Mia gako amonvavo ya miyoko. Mia gako ya daranyigba. Da kikamu mwotao. Amen. Bible ba Paul la ina le Jerusalem. Gaka dusia dui kama oduo. Dede fia yovana. Afia ba aina aguduga. Afupakba. Yuma chichi. Fufu. Gahoma yi. Mukato fia fiamba. Ula mojine. Amen. Edu ofia duo amewo fana vi ɖe ŋu be o nuyawo gbegbe le ŋgɔnuwɔ o matrɔ kɔ manɔ anyi kɔ gake enya bena gbɔgbɔmemɔ ya zɔzɔ enu geɖewo le me. Enya be wowɔe ɖe ati mumuwo ŋu. Wowɔ ge ɖe ati ƒuƒu hã ŋu. Ta ebe mo katã be ɖeke mesesẽ o. Ye ŋutɔ ŋutɔ ye va gbe ya ye le hã mexɔ si na ye o. Nu yi ke le vevie xɔ sia ye nye yawu dɔ la ŋu. Edɔ ye nye dɔka. Gbeƒã ɖe ɖe nya la, enya mama kple amewo, gbedeasiakoko yi kɔ ƒo eduwo agblewo dzi ye nye dɔ. Ebe yikoe le vevie be yawu dɔ ŋu. Nɔvi nya se la lɔlɔtɔ. Enya yiwo no kpe ɖe ŋu o. Be gbɔgbɔmemɔ ya zɔna la nanya be aɖikawo le mɔ dzi. Gake edo ŋugbe ebe yemagble wo ɖi, yemaɖe asi ŋu o, yemana wobia wo hã be afi ke womawa le hã o. Eya ta nya yawo ne wokpe ɖe ŋuwo be wo hã nazo gbɔgbɔmezɔlia le Yesu Kristo miane la ƒe ŋkɔ me. Eɖo to revna kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Papa akpe na wo. Wo dɔme nyo, wo menu veve sugbɔ. Yira ɖe nya dzi be nya na wo yeƒe dɔ le enyaselawo ƒe agbe me le Yesu Kristo miaɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.